cilën ndërgjët sim për ruajtën ambientit.
Ne kemi përzgjedhur mënyrën më të bukur me i bë gjithë këta njerëz bashkë. E para është që çdo gjë funksionon në baza vullnetare. E dyta është që ne përveç vetëdijesimit, ndërgjësimit edhe pastrimit që po e shihni që po e bëjmë, ne e kemi për qëllim edhe promovimin e destinacioneve turistike. Ndoshta kjo e treta është edhe arsyeja pse ne arrim gjithmonë me bë kaq shumë njerëz bashkë.
Në aksionin për pastrimin e grykës rrugëve u mblodhën qindra thasme mbeturina. Menaxhimi i mbeturinave, sidomos në lokacione turistike ku ka frekuentim më të madh, vazhdon të jetë një problem për institucionet e Kosovës. Në shumë qytete ekzistojnë deponi ilegale, si edhe nga niveli i lartë i ndotjes që janë të rrezikuar edhe lumen. Për Radio në Evropë Alir nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim një lajmi fundit nga bota, shtëpia Bardh ka njoftuar se një summit mes presidentit amerikan Joe Biden dhe presidentit rus Vladimir Putin do zhvillohet më 16 qershor në Gjenevë. Liderët do të diskutojnë një mori çështjesh, teksa ne tentojmë të rikthejmë stabilitetin e marrëdhënieve SBA Rusi, ka thënë shtëpia Bardh përmes një deklarate me 25 maj. Kremlini ka thënë se dy presidentët do të diskutojnë për pandeminë e koronavirusit, konfliktet rajonale dhe stabilitetin strategjik bërthamor, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Janë shtuar reagime ndërkombëtare ndaj Bielorusisë, e cila më 23 maj devijoi një fluturim civil dhe detyroi të aterojë në Minsk vetëm për të arrestuar një gazetar dhe aktivist të opozitës. Presidenti amerikan Joe Biden është dotuar për përgjigje amerikane ndaj Bielorusisë, ndërsa Bashkimi Evropian është pajtuar për më shumë sanksione. Më shumë ulësi ndjekim materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka dënuar veprimin e Bielorusisë, e cila devijoi një fluturim civil dhe arrestoi një gazetar dhe aktivist të opozitës. Presidenti Biden e quajti si incident të shëmtuar dhe u zotua për një përgjigje të koordinuar me aleatët evropian. Deklarata e presidentit Biden u bë disa orë pasi liderët e Bashkimit Evropian u pajtuan të vendosnin sanksione të reja ekonomike ndaj Bielorusisë. Në një summit urgjent, udhëhecit e BE-s u bën thirrje linjave ajrore evropiane të shmangin hapësirën ajrore të Bielorusisë dhe të ndalojnë fluturimet bieloruse nga aeroportet e BE-s. Më 23 maj, Bielorusia e detyroi një fluturim të Ryanair të devijoi fluturimin nga Greqia për në Lituani dhe tullet në kryeqytetin Minsk. Pastaj, policia bieloruse arrestoi gazetarin dhe aktivistin e opozitës Raman Pratasevich dhe të dashurën e tij. Disa udhëheqës evropiane quajtën incidentin si pirateri shtetërore. Kjo është shkelje direkte normave ndërkombëtare, tha presidenti Biden, duke shtuar se ai ka kërkuar ekipit e tij që të përpiloj opsionet e duhura për të kërkuar përgjegjësi në koordinim të ngushtë me Bashkimin Evropian, aleatët dhe partnerë tjerë dhe organizatat ndërkombëtare. Bielorusia është tronditur nga protestat që kur Aleksandr Lukashenka në pushtet që nga viti 1994 u shpallfituesi zgjedhjeve prezidenciale në gusht të vitit 2020, perëndimi dhe opozita i konsiderojnë zgjedhjet e manipuluara. Opozita thot se Svetlana Tsikhanouskaja, e cila u aratis në Lituanin fqinje pas zgjedhjeve për shkak të shqetësimit në lidhje me sigurinë, sa ishte fituesja vërtet e votave. BE-a ka vendosur tashmë 3 raunde sanksionesh kundër Bielorusisë dhe ishte duke përgatitur një raund të katërt. Këshilltari amerikan për sigurinë kombëtare Jake Sullivan më 24 maj zhvilloi një bisedë me Tsikhanouskaja për të shprehur mbështetjen e SBA-s për opozitën demokratike, tha shtëpia Bardh përmes një deklarate. Në deklaratë u tha se Shtetet e Bashkuara do t'i kërkojnë llogari regjimit të Lukashenkas për incidentin me aeroplanin Ryanair dhe shkeljet e të drejtave të njeriut, si dhe do të vazhdojnë të kërkojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme për të zgjidhur krizën politike të vendit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha më 25 maj në Jerusalem se Washingtoni do të angazhohet për të adresuar situatën e rënd humanitare në Gaza, por duke u siguruar që ndihma të mos bie në duar të lëvizjes Hamas që udhëheq me qytetin. Blinken u zotua se do të kërkojë mbështetje ndërkombëtare për të ndihmuar Gazën. Ai këto komente i bëri pas takimit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Jerusalem gjatë ndalesës së parë të tij në kuadër të turneut në lindje të mesme. Ndërsa kryeministri Netanyahu paralajmëroi se përgjigja e Izraelit do të ishte shumë e fuqishme nëse Hamasi shkelan pushimin arritur javën e kaluar që i dha fund luftimeve 11 ditëshe mes forcave izraelite dhe militantëve palestinez. Sekretari Blinken do të qëndrojë edhe në Bregun Perëndimor ku do të takojë presidentin e autoritetit palestinez Mahmoud Abbas, ndërsa më pas do të shkojë në Egjipt dhe Jordan. Diplomati lart amerikan nuk do takohet me përfaqësuesit e Hamasit pasi perëndimi e cilëson këtë grup si terrorist. Australia ka njoftuar se do të mbyll ambasadën e saj në Afganistan për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Kryeministri Scott Morrison tha se vendimi është pasojë një mjedisi gjithnjë më të pasigurt. Shtetet e Bashkuara kanë filluar tërheqjen e trupave nga Afganistani dhe pritet të tërhiqen plotësisht deri më 11 shtator. Edhe 80 trupat e Australisë po largohen. Tërheqja e trupave të huaja pas dy dekadash ka ngritur shqetësime nëse qeveria në Kabul do të jetë në gjendje të ofrojë siguri përballë dhunës së vazhdueshme nga militantët taliban që kontrollojnë pjesë të mëdha të vendit. Me 30 muaj burgim është dënuar një shtetas rus nga një gjykatë amerikane në akuzat e krimeve kibernetike. Ai akuzohej se ka administruar një faqe në internet e cila tregtonte për kriminalët në internet informacionet vjedhura të dhënave nga kartelat e kreditit dhe informacione personale. Kiril Viktorovich Virsov u arrestua në mars vitit kaluar me të arritur në aeroportin e New Yorkut. Ai u hoqi një platformë në internet e cila tashmë është mbyllur. Baza e saj ishte në Rusi dhe ajo lejonte kriminalët në internet të blejnë dhe shesin llogaritë vjedhura të hakuara. Prokurorët amerikan thanë se për 7 vjet platforma kreu shitje që te kalonin shifrën prej 17 milion dollarësh, duke përfshirë të paktën 1.2 milion dollar nga informacioni vjedhur në SBA. Dëgjuat blokun e lajmeve, për më shumë lajme, klikoni në rubriken lajme në web faqen tonë radioevropalir.org. Dëgjuesve të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.